Míka, annar kafli. Veið þeim sem efna til ránginda, hyggja á ill verk í hvílu sinni og vinna þau þegar dagur rennur. Því að þess eru þeir megnugir. Þeir ágirnast akra og ræna þeim hús og stela þeim. Þeir svifta menn heimilum sínum og fólkið arfleð sinni. Vegna þessa segir drottinn. Meiri ógæfu baka ég þessari kynslóð en þér fáði risin undir.
Uppréttir muni þér eigi ganga.
Slík verður svo hörmunga tíð. Á þeim degi verður níð kveðiðu meður og harmasöngur hafin. Við erum glataðir. Eignum þjóðarminnar er svift burt, landi tekið af henni og því deilt milli kúara. Og sannarlega mun engin eðar kasta mælisnúru yfir land í viðurvist safnaðar drottins. Hætti þessu þrugli, þruglaðir. Engin þörf er á svona þrugli. Vor býður engin smán. Er fordæming þá komin yfir ætt Jakobs? Er drottin orðin bráðlindur? Er þetta háttur hans? Boða orð hans hinum ráðvöndu ekki gæfu? En þér rísi gegn þjóðminni sem fjandmenn, þér rífi kirtilinn af hinum friðsama og ugglausa vegfarendur taki þér herfangi. Þér rekið konur þjóðarminnar af heimilónum sem voru yndi þeirra og svifti börn þeirra að eilífur heiðrinum sem þau hafa þegið af mér. Burt hérðan, fari burt. Hér eigi þér engan samastað. Spillingi þar sörgar og ber í sér ómælda hörmung. En kæmi nú hræsnari og boðaði hégóma og lígi sem svo. Ég boðaði þér vín og áfengan drykk. Þá væri það spámaður fyrir þvílíka þjóð. Ég mun safna yður öllum saman Jakobsætt og smala saman sauðum Ísraels eins og sauðfé í rétt, eins og hjörð í haga. Og þá verður kliðurinn mikill af mannmerðinni. Fyrir þeim fer brautriðandinn, þeir ryðjast út um hliðið. Fremstur fer konungur þeirra og drottinn í broddi fylkingar.